Vám všem, milí posluchači, dobrý večer a jenom řeknu a ráda to řeknu, že hostem večerního radiožurnálu je dnes doktor Vít Richter, ředitel knihovnického institutu Národní knihovny České republiky, velký milovník knih a samozřejmě pro blaho čtenářů ten, kdo se snaží udělat maximum. Pane doktore, vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Řekněte mi na úvod, setkáváte se často s takovým názorem, že vám někdo přímo vmete do tváře, nemá cenu budovat nějaké knihovny. Stejně jednou budeme číst elektronické knihy, budeme mít iPody, tablety, čtečky. Je to častý názor nebo ne?
Tak je to názor, z mého hlediska je to názor do jisté míry extremistický a objevuje se skutečně zvídka. Já si myslím, že většina lidí samozřejmě tuší, že elektronická kniha, elektronická média přicházejí, ale tak jako nikdy nezanikl rozhlas, nezanikl film a tak dále, tak se dá asi docela rozumně předpovídat, že vedle papírové knihy bude elektronická.
Máte mimochodem čtečku?
Nemám přímo čtečku, mám tablet. Před časem jsem si do toho také natáhla spoustu elektronických knih a taky jsem si koupil některé, protože mě to zajímalo, jak to na těch e-shopech chodí, ale musím se přiznat, že jsem ještě žádnou nepřečet.
A tak mi řekněte, jakou knížku máte teď doma na vašem nočním stolku?
Na svém nočním stolku jsem si nedávno koupil takového docela zajímavého turistického průvodce Tajemství českých hřbitovů. Tu autorku si nepamatuju. A tak je to hezké, zajímavé.
No určitě zajímavé téma. My jsme tady dokonce měli muže z cechu hřbitovnického a to byla velice zajímavá debata. Věřím, že bude i ta dnešní. Jenom připomínám, že naším hostem je doktor Vít Richter, ředitel knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.
Večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
O knížkách mluvíme dnes večer s naším hostem, panem doktorem Vítem Richtrem. A možná bychom připomněli průzkum, který byl před 10 lety, kdy se zkoumalo, jak české děti čtou, co čtou. No a po těch 10 letech byl udělán úplně nový průzkum a mě by zajímalo, co se změnilo mezi českými dětmi ve vztahu ke knížkám. Pane doktore, který ten údaj vás nejvíc překvapil?
No, myslel jsem si, že tuhle tu otázku mě dáte třeba úplně nakonec. Co mě překvapilo, my jsme se dětí ptali, těch, kteří chodí do knihovny, co vlastně v té knihovně mají. A já jsem si zcela samozřejmě myslel, že oni odpoví, že tam mají ty knížky. A představte si, že 90% dětí řeklo, že tam jsou hodné a příjemné knihovnice. Hmm. 86% řeklo, že mají v knihovně klid. Děti řekly, že jdou do té knihovny a mají tam klid. Potom, že jim tam někdo poradí. A teprve na čtvrtém místě byly ty knížky. A my si tady určitě budeme povídat o vlivu informačních technologií, třeba na děti a na četbu a tak dále. Ale když slyšíte tyhle ty odpovědi, tak a taky jste se ptala, jestli tady existují ty extremistické názory na to, jestli vlastně do budoucna ty knihovny budou mít smysl, tak vlastně ani jedna z těch prvních odpovědí s moderními technologiemi vůbec nesouvisí. Ty děti do těch knihoven chodí asi kvůli něčemu úplně jinému, než kvůli třeba internetu.
No to je ale úžasná zpráva pro všechny zaměstnance knihoven.
Je to hezké, ale samozřejmě to neznamená, že děti nebaví informační technologie.
A teď možná začneme zase trošku s jinou stránkou toho průzkumu. Také se tam objevila informace, že 1/3 všech dětí nepřečte za měsíc ani jednu jedinou knížku. Když porovnáte, kolik procent dětí četlo před těmi 10 lety a kolik jich čte teď, je tam citelný rozdíl?
Tak ten rozdíl je asi kolem 3-4%. Není to tak dramatické, ale my jsme se na tu četbu, na tu její intenzitu, na tu dobu strávenou u knížek ptali z více stran a ono se dá obecně konstatovat, že ta četba, dalo by se říct, trošku prořídla. Děti musí číst. Děti vlastně chodí do školy a musí se naučit číst, což je velmi nejednoduchá dovednost. Jsou samozřejmě děti, kteří se naučí číst velmi snadno, ale spousty dětem to dělá potíže a je to pro ně dřina. Takže děti musí číst na jedné straně. ale na druhé straně zkoumáme, jestli to je nebo není zábava a z tohohle hlediska, jak říkám, to lehce prožídlo.
Víte, který údaj mě docela zarazil, že v tom výzkumu jste se také děti ptali, kolik času věnují četbě a některé řekly, na to prostě nemám čas. To je odpověď, která se hodí spíš pro dospělého, že ani dítě nemá čas na četbu. Je svým způsobem trošku zvláštní.
No, já bych řekl, že děti vlastně při těch otázkách se nedalo prokázat, že nemají čas. To většinou říkají dospělí lidé. Když se ptáme, proč nečtou nebo proč nechodí do knihovny, tak zpravidla řeknou, že nemají čas. Ale děti, oni mají spoustu povinností, oni se musí učit do školy. A i ta četba je vlastně otázkou priorit. A když se podíváte na ten časový snímek, jak třeba často používají ta média, tak tam jednoznačně pořád vítězí televize. Děti se dívají na televizi a konec konců dělají to i dospělí. Co bylo, myslím, docela hezké, že takovou tou druhou nejčastější volnočasovou aktivitou bylo hrát si s kamarády, hrát si venku, což je takové úplně, úplně normální. A ty knížky, ty se tam pohybují kolem takových 35-40 minut denně v průměru. No, takže není to nic dramatického proti televizi, kde to je běžně 2 hodiny.
Mimochodem, když se bavíme, že děti by měly číst a že vlastně i musí číst, protože ve škole je povinná četba. Víte, co je vlastně dnes povinnou četbou pro děti? Když jsem si četla některé tituly, tak jsem vlastně zjistila, že to je úplně stejné, jako to bylo dřív, když my jsme chodili do školy. Ale představa, že dnešní děti by měly třeba číst babičku, proti které nic nemám, tak přece jenom jazyk babičky je pro ně nesmírně těžký. Jako by ji někdo měl znovu přepsat, jak si, aby byla těm dětem srozumitelná.
Já myslím, že se to tak úplně paušálně nedá říci, že ty tituly té povinné četby jsou stejné. Já bych řekl, že je dneska hodně škol a hodně učitelů, kteří doporučují to, co děti mají rádi. Když jsme se ptali na povinnou četbu, tak nás spíše zarazilo, že je dneska asi 34% dětí, které žádnou povinnou četbu nemají. A to si myslíme zase, že je chyba. Jo, protože zejména pro ty děti, které nečtou, nebo které mají problém s tím výběrem, tak bych řekl, že ta škola je jaksi takový ten první moment, který by jim v tomhletom ohledu mohl pomoci. A když teda 34% ta škola v ničem neporadí, tak je to chyba. Na druhé straně platí to, co vy jste řekla. Já si myslím, že děti a zejména ty menší děti by měli číst to, co je opravdu baví. Oni by se měli naučit číst pro zábavu, protože, jak už jsme o tom mluvili, je to trošku dřina a neměl by je nikdo odrazovat. A právě když malé dítě dostane právě tu babičku, která je pro něho obtížná jednak tím příběhem, tím jazykem, tak bych řekl, že to je chyba.
Říká náš dnešní host, tedy doktor Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky. A za chvíli si opravdu řekneme, co české děti nejraději čtou. Když, pane doktore, porovnáme ten průzkum, který byl dělán před 10 lety s tím letošním, které knihy děti četly před těmi 10 lety a které tituly vyhledávají dnes?
Tak když mluvíme o těch titulech, tak ku podivu se to moc nezměnilo, protože i tehdy už zvítězil Harry Potter a v letošním roce taky, ale už to vítězství toho Harryho Pottera nebylo tak jednoznačné a protože jsme dělali nejen kvantitativní průzkum, ale měli jsme i takové skupinové rozhovory s těmi dětmi, tak tam už se naznačovalo, že ten Harry Potter je za jakýmsi zenitem, že ty starší děti ho spíše četly, zatímco ty mladší sice mluví o Harry Potterovi jako o knize třeba, nebo jako o hrdinovi, ale už se zdá, že ho spíše viděli v kině.
To je zajímavé. Dá se říci, že u těch dnešních dětí převládá takový žánr jako sci-fi, detektivky, spíš dobrodružné příběhy?
Takhle ono se to nedá paušalizovat v takovém tom obecném žebříčku. Zvítězily dobrodružné knihy, potom byly knihy o přírodě a potom pohádky, ale samozřejmě musíme rozlišovat mezi četbou hochů a dívek a samozřejmě také z hlediska věku. Dívky mají nejraději takové ty příběhy o přírodě a zvířatech, potom příběhy o dětech a potom třeba pohádky, zatímco hoši ty jednoznačně preferují ty dobrodružné knížky, komiksy a potom třeba až příroda a následují třeba encyklopedie nebo vyloženě naučná literatura, což je zase úplně čistě genderová záležitost. No a když se na to podíváme třeba z hlediska věku, tak u těch nejmladších dětí, my jsme zkoumali teda od 9 výše do 14 let, takže u těch nejmladších 9-10 let tam vládnou knížky o přírodě, potom jsou pohádky a potom komiksy, zatímco u těch starších už zase se dere dopředu to dobrodružství. A teprve u těch starších dětí, třeba 13-14 let, tam se objevuje fantazy a u dívek zase knížky o lásce, o vztazích mezi dětmi a tak dále.
Dá se říci, kteří čeští autoři patří mezi nejoblíbenější mezi dětskými čtenáři?
No, na to mohu odpovědět nejoblíbenější. Na to mohu odpovědět třeba z analýzy, kterou děláme u výpůjček v knihovnách, tak v loňském roce nejpůjčovanější českou knížkou byla knížka Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti.
No a to už je ale hodně starý titul.
Což ale je pravděpodobně vliv té povinné četby. Myslím si, že mezi současnými dětmi vítězí ta knížka Deníky malého poseroutky, jestli jste o něm slyšela, tak to bych řekl, že je dneska takový vládce.
Tak možná, nebo často slýcháme to, že takovým vládcem času u dětí je především internet, televize, sedí tedy u Facebooku a tak dále. Z těch vašich analýz, jak se právě tenhle faktor těch nových médií objevil mezi dětmi?
Já si myslím, že z hlediska současných dětí a zejména těch budoucích je to poměrně dost komplikovaná záležitost, protože z těch průzkumů a nejen z těch našich i celosvětově se ukazuje, že děti u těch nových médií tráví poměrně hodně času a ten čas samozřejmě narůstá na úkor jiných aktivit. Ono se vůbec nedá říct, že internet je špatný, nebo Facebook je špatný, anebo počítačové hry jsou špatné, ale problém je ta délka toho času, který ty děti u toho stráví. Takže třeba když se vezme počítačové hry, tak ty hrají nejvíce hoši. Hoši to mají velmi, velmi rádi. A v porovnání třeba s děvčaty asi 3x tolik více hrají. Má to potom takový zlom, někdy kolem těch 12-13 let, tam už to potom ubývá. My konec konců, jestli si vzpomenete, tak jsme si taky hráli různé hry, rád jsme člověče lezlo se a tak dále, nebo karty a byli jsme schopni to hrát třeba celé odpoledne a dneska už to třeba nehrajeme, tak musíme doufat, že až hoši vyrostou, že přestanou hrát, ale jde o tu míru, o tu regulaci.
Víte, co mě zaujalo? Takový názor psychologa, že se prý zjistilo, že děti, které čtou pro radost, dosahují mezi 10 a 16 lety lepších výsledků, například i v matematice. To je opravdu vědecky jasně doloženo?
Ano, jsou na to současné české průzkumy. Zrovna nedávno, když jsme měli tiskovou konferenci o výsledcích našeho průzkumu, tak společnost si ho také informovala o výsledcích průzkumu, který dělal asi na českých školách, asi u 40 000 dětí a tam se to jednoznačně prokázalo a obdobné výsledky jsou známy i ze světa. Děti, které umí dobře číst, mají dobrou čtenářskou gramotnost, lépe zvládají i tu numerickou gramotnost a řekl bych, že vlastně ta schopnost číst, čtenářská gramotnost je vlastně úplně takový ten elementární předpoklad tomu, aby se to dítě do budoucna rozumně vzdělávalo, aby bylo úspěšné v práci a konec konců i v životě.
To je zajímavý údaj. My se k tomu ještě vrátíme po 11:30. Jenom připomínám, že naším hostem je doktor Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky. Pane doktore, nechtěla jsem zatracovat čtení maminek, které dětem čtou na dobrou noc. Ale co říkáte tomu údaji, že když čte táta, tak proto dítě to má větší vliv? Větší vliv na jeho vztah ke knížkám?
Tak já osobně proto žádné vysvětlení nemám, ale asi bych řekl, že to je pro ty děti něco vzácnějšího, čeho si více váží, protože zase, když porovnáváme četbu mužů a žen, tak obecně ženy čtou o něco více než muži a v českém prostředí ten rozdíl je výrazně větší než třeba v zahraničí. A totéž se projevilo i těch dětí. U nás holčičky čtou mnohem více než hoši a proto taky tady fungují i ty vzory. Docela zajímavé je, když my jsme také zjišťovali, do jaké míry ty děti pochází z úplné nebo neúplné rodiny, tak platí také to, že ty děti z neúplných rodin jsou zpravidla jsou více horšími čtenáři než z těch úplných. Tak tam by se zase řeklo, no tak ale většinou ta neúplná rodina, to je ta maminka. Ale tam si to vysvětlujeme spíš to, že v té neúplné rodině ta maminka třeba nemá čas na to třeba, aby četla.
Vaším cílem je určitě to, aby dveře knihoven pořád lákaly nové a nové čtenáře. Jak se pozná dobrá knihovna? Jaké služby by měla nabízet? A jestli vůbec máte nějaké takové měřítko, jak porovnávat jednotlivé knihovny, jak srovnávat jejich kvalitu?
Pokud jde o veřejné knihovny, tak my v Národní knihovně máme takový zvláštní projekt, jmenuje se Benchmarking knihoven. Je to vlastně takový nástroj právě na porovnávání výkonu a činnosti knihoven. Tam jsou ty knihovny rozděleny podle velikostních kategorií, podle počtu obyvatel a porovnává se tam asi takových 31 údajů, jak je ta knihovna financovaná, kolik doplňuje knížek, jakou má provozní dobu, jaký má prostor pro svoji činnost a tak dále a tak dále. A tam se dá zjistit, která knihovna je horší a lepší. A je to pro ty knihovny zajímavé tím, že vlastně v každé obci, v každém městě je zpravidla jenom jedna knihovna. A ona se nemá s kým porovnat. Ale to je nástroj, který umožňuje právě porovnat ty knihovny v městech nebo obcích stejné velikosti. A tam je to opravdu vypovídající a dá se zjistit, která knihovna je výrazně lepší. A když se tedy ptáte na to, jak se to pozná, já myslím, že to je velmi jednoduché. Když ta knihovna má hodně nových knížek, a nejen knížek, ale má třeba i zvukové knížky, nebo CDčka, DVDčka, prostě širokou nabídku různých médií, když má dobré prostory, a to nejen pro knížky nebo pro půjčovnu, ale aby tam mohla provádět různé akce, nebo aby tam lidi mohli trávit svůj volný čas, a aby ta knihovna skutečně fungovala ne jako prostá knihovna, jako prostá půjčovna, ale byla jakýmsi informačním, vzdělávacím, kulturním centrem obce. A potom také, aby byla připojena k internetu, aby byla vybavena moderními technologiemi, aby mohla nabízet něco z toho papírového světa i z toho digitálního, tak bych řekl, že to nemá chybu. Taková knihovna je dobrá.
Už jsme si řekli to měřítko kvality, ale přeci jenom vysvětlete mi ještě jednu věc. Ono téměř snad každý den vychází nová knížka. A ta knihovna, jak si kdo rozhoduje, které ty knihy zakoupit, z čeho se to financuje? Měla jsem kdysi pocit, že vlastně každé nakladatelství věnuje dobrovolně knihovně nějaký ten titul, aby se to zkrátka dostalo mezi čtenáře. Jak to funguje dnes? Jaká je ta praxe?
Tak věnuje, daruje.
No, vím, že opatrně s tímto slovesem.
Opatrně. V každém případě v České republice jako v jiných zemích existují zákony o takzvaném povinném výtisku, který ukládá všem nakladatelům odvést několik exemplářů do zcela určitých knihoven, do Národní knihovny, do Moravské, Zemské. Takže to je povinnost. A je teda určitý okruh knihoven, kde je veškerá česká tištěná produkce. Ale pokud se bavíme o veřejných knihovnách nebo o ostatních knihovnách, tak ty si knížky musí koupit. Vybírají to knihovníci, oni znají zájmy svých čtenářů, svých návštěvníků, svých uživatelů a samozřejmě jejich rozpočet rozhoduje o tom, co si mohou koupit. Takže když obec na knihovnu nevěnuje skoro nic, tak si toho moc nekoupí. A když ta ruka je otevřená, tak ta knihovna může být bohatá a zajímavá.
Podle vašich zkušeností zanikají takové ty menší vesnické knihovny? A nebo tam je vždy nějaká osvícená knihovnice, která i přesto, že není tolik prostředků, tak se vyloženě snaží a lidi tam chodí?
My se pyšníme tím, a máme to nedávno potvrzeno z jednoho celoevropského průzkumu, že Česká republika má skutečně nejhustší síť knihoven na světě. Je to díky prvnímu knihovnickému zákonu, který byl z roku 1919, který vlastně uložil každé obci zřizovat a provozovat knihovnu. Od roku 2001 vlastně to už není povinnost obcí. Obce si to o tom mohou rozhodnout, jestli budou mít knihovnu, jakou budou mít knihovnu. Takže v těch potom roce 89 řada knihoven zanikala a knihovny ubývají i v současné době. Ale pořád těch knihoven máme opravdu hodně. Je to přes 5 500 knihoven, takže když si to přepočtete na obce a plus k tomu přidáme pobočky knihoven, tak pořád ještě platí, že skoro v každé obci je knihovna. My máme asi 5,13 veřejné knihovny na 10 000 obyvatel. Zatímco v Evropské unii je průměr 1,3 knihovny na 10 000 obyvatel. Takže u nás ta hustota knihoven je skutečně mimořádná.
Říká náš dnešní host, pan doktor Vít Richter, pokud byste měli nějakou otázku, tak samozřejmě sem k nám do studia Večerního radiožurnálu můžete zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255. Pane doktore, před chvílí jste říkal, že síť knihoven v České republice je velmi hustá. Staví se nové knihovny? O té jedné ani nemusíme mluvit, ta se nepostavila. Myslím samozřejmě knihovnu pana architekta Kaplického, ale když tohle téma, do kterého se asi hodně navrtala politika, když tohle téma teď nebudeme rozebírat, to je na dlouhou debatu, staví se nové knihovny v České republice?
Staví se poměrně dost, ale nestaví se tolik, kolik bychom potřebovali, protože socialistické Československo bylo možné označit různými způsoby, ale já bych to označil jako zemi, kde se nestaví knihovny. Protože za celých 40 let socialismu se vlastně v Česku postavila jediná funkční budova nebo účelově funkční budova knihovny a to byla knihovna v městě Most. A to proto, že starý most byl zbourán. A jinak se vlastně knihovny skoro nestavěly, mírně se rekonstruovaly. A řekl bych, že teda potom roku 89 je to výrazně lepší, hodně pomáhají ty současné strukturální fondy, ale vzhledem k tomu, že těch knihoven máme hodně a chceme, aby ty současné nebo budoucí knihovny nebyly jenom pouhými půjčovnami, ale aby to byly těmi skutečnými kulturními vzdělávacími centry obce, tak bychom potřebovali, aby se stavilo více.
Stavilo více, ale ještě mi prosím vysvětlete, z čeho se financují ty veřejné knihovny, to znamená z veřejných zdrojů.
Z veřejných zdrojů je to vždycky rozpočet obce a když jsme se tady zmiňovali o té hustotě knihoven ve vztahu k Evropské unii, tak máme také čísla o tom financování. A z tohohle hlediska ty české knihovny zase nevypadají tak dobře, protože na obyvatele se ročně vydává asi 15 euro na činnost knihoven, ale při té hustotě to je vlastně velmi málo. Výrazně nižší hustotu má třeba Dánsko a tam na jednoho obyvatele připadá 65 euro. Takže je výrazný rozdíl jít do dánské veřejné knihovny a do české knihovny, protože ty dánské knihovny opravdu jsou evropskou špičkou.
No, jedna věc je samozřejmě ta částka, kterou jste zmínil, ale nebyla jsem nikdy v žádné zahraniční knihovně. Povězte mi ten rozdíl mezi českou knihovnou a tou špičkovou, ke které třeba vy byste se chtěli také nějakým způsobem dostat co nejblíže. Jaký by měl být ten ideál? Jak to třeba vypadá ve světě, kde jste byl, co jste tam viděl?
Takhle řekl bych, že dobré špičkové české knihovny se rovnají i těm špičkovým zahraničním. Není mezi nimi rozdíl, už jsme to tady naznačili, musí mít bohaté knihovní fondy, musí být příjemné prostory, vybavené prostory a musí mít také hodně informačních technologií. Protože dneska lidé, musíme se s tím smířit, že nečtou jenom papírové knihy, ale zajímají je i knihy elektronické. V současné době také nejen v České republice, všude v zahraničí běží velké projekty digitalizace, kdy se vlastně ta minulá tištěná produkce digitalizuje, takže dříve nebo později vlastně všichni se dostaneme ke všemu i v digitální podobě. Takže knihovny by měly sledovat tento trend. Nehledě k tomu, že knihovny jsou z tohle hlediska zajímavé tím, že plní určitou sociální funkci nebo překonávání toho, čemu říkáme digital divide, jako digitální propast, protože ve společnosti je vždycky určitá skupina lidí, která nemá přístup k informačním technologiím, neumí je ovládat. A v těch knihovnách se dneska nabízí běžně veřejný přístup k veřejnému internetu. Je to zcela bezplatné a z tohohle důvodu právě plní knihovny i sociální funkci.
Jak je to ale v tom směru, alespoň se dnes jsem se na jednom serveru dočetla, že knihovníci mají problém právě s těmi elektronickými knihami v té souvislosti, že je pro ně docela komplikované získávat licenci těch vydavatelů.
V České republice to je tak, že české knihovny elektronické knihy v podstatě nepůjčují, pokud mluvíme o těch veřejných. Je to z toho důvodu, že vydavatelé a distributoři vlastně nemají zájem knihovnám vlastně tyto licence poskytnout, protože v tom vidí samozřejmě určitou konkurenci. On je to celosvětový problém, ale u nás je tíživý v tom, že my jsme malý stát, malý jazyk a ten trh je velmi malý. Zatímco třeba ve Spojených státech vyjde knížka v angličtině a oni samozřejmě vědí, že to prodají na celém světě v podstatě, nebo i takové větší jazyky, němčina, francouzština, tak tam se už našly určité modely, kdy teda veřejné knihovny půjčují elektronické knížky, je to limitováno. A jsou vydavatelé, kteří to striktně odmítají. Teď, myslím, 23. dubna bude Světový den knihy autorských práv a vím, že existuje taková celosvětová, celoevropská aktivita, kde knihovny, ale i veřejnost chtějí vyzvat vlastně poslance, politiky, aby v této věci někdy udělali nějaké legislativní kroky, aby vlastně lidé měli také právo číst elektronické knihy, tak jak to mají u tištěných knih. Byť jsme si vědomi, že to je velmi komplikovaná záležitost, protože samozřejmě se tady musí nějakým způsobem vyrovnat i ty ekonomické zájmy. Protože kdyby vydavatel měl jaksi prodělat tu investici, kterou investuje do vydání elektronické nebo papírové knihy, tak by to byla chyba. Musí se tam zajistit určitá návratnost, ale měly by se najít nějaké rozumné modely, aby přes knihovny se lidé dostali i k elektronickým knihám, aniž by je museli kupovat.
Něco mohou rozhodnout poslanci, něco musíte udělat sami a ono těch projektů, které děláte, je neuvěřitelné množství. Jenom na závěr připomenu. Březen, měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Nejlepší čtenáři, ocenění, Nejlepší veřejná knihovna, Týden knihoven, Knihovna roku, úžasný projekt, Celé Česko čte dětem, což vás musí neuvěřitelně těšit. Máme už necelou minutu na náš rozhovor. Kdybychom měli tak shrnout, co vlastně četba může do života malým dětem, kterým budou rodiče předčítat a jako dárek jim budou dávat na Vánoce anebo k narozeninám knížku, co ta četba pro jejich další život a vzdělání může znamenat?
Já bych řekl, že to je taková klíčová dovednost, která dětem vlastně otvírá cestu k vzdělávání a spokojenému životu. Myslím, že to je velmi jednoduché a naučit se dobře číst a číst pro zábavu, že to je úplně ta elementární dovednost, o kterou by se rodiče ve vztahu k svým dětem měli postarat.
ale hlavně, aby i děti potom tu knihu dokázali i vyprávět. To je docela problém toho, že podle průzkumu jednoho, a to už teď nemůžeme dál rozebírat, se ukázalo, že děti nejsou schopny tu knihu interpretovat. Ale to může být zase téma na příště. Hostem večerního Radiožurnálu byl dnes doktor Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky. Jsem ráda, že jste si našel čas na hodinu před půlnocí. Mějte se hezky a zase někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
A vám, našim posluchačům, přeji dobrý večer, anebo dobrou noc s Radiožurnálem.